Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Danes v OFF-u. V Trstu je bila izvršena preventivna konfiskacija prostorov socialnega centra Etnoblog. Že deveti samomor mladoletnika, ki je nastal kot posledica cyber nasilja na socialnem omrežju ask.fm, tokrat v bližnji Padovi. Tajsko ustavno sodišče zavrnilo zahtevo glavne opozicijske demokratske stranke o razveljavitvi volitev. Predstavitev knjige Andreja Robide z naslovom Napake pri zdravstveni obravnavi pacijentov. Pozdravljeni. V Trstu je bila pred kratkim izvršena preventivna konfiskacija prostorov socialnega centra Etnoblog. Uporabniki prostorov so v spremstvu policije iz lokala pobrali le tehnične aparature v lasti socialne kooperative, brez da bi lahko opravili vzdrževalna dela, za katera so bili uradno dogovorjeni v pričakovanju obiska občinske komisije, pristojne za ugotovitev ustreznosti požarne varnosti prostora. Etnoblog je sicer že novembra lani prejel neuradno odobritev za sprejetje 300 obiskovalcev, ki pa je zaradi birokratskih zapletov še niso uspeli legitimizirati. Pritožba na zaplembo prostorov Etnobloga bo na tržaškem sodišču obravnavana jutri. Istočasno se odvija spletna peticija za ohranitev Etnobloga, preko katere so uspeli zbrati že več kot 1500 podpisov podpore. Podporo Etnoblogu lahko izrečete na firmiamo.it, poševnica salviamo-etnoblog. Etnoblog je edini socialni center v Trstu, ki daje prostor alternativni kulturi. Poleg tega je pobudnik številnih inicijativ v podporo in zaščito imigrantov, odvisnikov od drog in samostojnih spolnih delavk in delavcev. Ob pomankanju skupnih prostorov se mladi pogosteje zatekajo v virtualni svet. V teh dneh se je v Padovi zgodil že deveti samomor mladoletnikov, ki je nastal kot posledica odnosnih peripetij, natančneje žaljivih komentarjev in cybermobinga na znanem socialnem omrežju ask.fm. Kaj je ask.fm? Gre za socialni medij, ki služi anonimnemu postavljanju vprašanj in odgovarjanju na nje. Vsi uporabniki ask.fm so za razliko od Facebooka, Twitterja in ostalih socialnih omrežij že po defaultu popolnoma anonimni, zaradi česar ga številni izkoriščajo za sproščanje neartikuliranih izpadov verbalnega in psihološkega nasilja. Samomor v Padovi je naredila 14-letnica z uporabniškim imenom Amnezija, ki je na omrežju izpovedala svojo socialno stisko, v odziv pa prejela nasilno zmerjanje in pozive k samomoru, ki ga je potem tudi dejansko naredila. Tajsko ustavno sodišče je zavrnilo zahtevo glavne opozicijske demokratske stranke po razveljavitvi volitev, ki so jih spremljali proti vladni protesti. Sodišče je ocenilo, da zahteve za oceno ustavnosti ne bo obravnavalo, ker ni zadostne osnove. Tajska opozicija je v začetku februarja na ustavnem sodišču v Bangkoku vložila zahtevo za razveljavitev parlamentarnih volitev, ki so potekale 2. februarja, ker volitve zaradi blokad volišč niso uspeli izvesti v istem dnevu. Zahtevali so tudi razpustitev vladajoče stranke Pheo Thai, premijejke Yingluck Shinawatra in prepoved opravljanja javnih funkcij predstavnikom stranke za 5 let. Opozicijska demokratska stranka, ki že približno 20 let ni osvojila večine, je bojkotirala februarske predčasne volitve, ki jih je premijejka sklicala, da bi pomirila že 3 mesece trajajoče množične proteste v državi. Blokirali so tudi dostop do volišč, zaradi česar bodo morali na več voliščih volitve ponoviti. Številni podporniki vladajoče stranke so vseeno odšli na volišča. Administracija predsednika Združenih držav Amerike Baracka Obame je objavila nacionalno strategijo boja proti trgovini z divjimi živalmi, med drugim slonovino, ker to predstavlja resno grožnjo svetovni varnosti in ohranjanju narave. Iz Afrike bo povsem prepovedan komercialni uvoz slonovine, vključno s tarinami. Izvoz pa bo mogoč v izjemnih primerih. Ameriška ministrica za notranje zadeve Sally Jewell je povedala, da v zadnjem času prihaja do rekordne rasti povpraševanja po proizvodih iz divjih živali, kar ima uničujoče posledice in slonom ter nosorogom že grozi izumrtje. V Afriki je morda le še 500 000 slonov, na leto pa jih pobijejo okrog 35 000. Trgovina slonovino na leto navrže do 10 milijard dolarjev in pomaga financirati oborožene spopade v Afriki, na kar je nedavno z resolucijo opozoril tudi Varnostni svet Združenih narodov. Španski parlament je sprejel zakon o zakonodajni reformi, ki predvideva omejitve glede univerzalne jurisdikcije španskih sodišč. Za špansko pravosodje to pomeni, da bodo morali številne mednarodne kršitve človekovih pravic, ki jih trenutno preiskujejo, kmalu zaustaviti. Zakonodajna reforma naj bi po napovedih konzervativne španske vlade pod vodstvom premijeja Mariana Rajoya začela veljati v 2 mesecih. Špansko pravosodje bo potem smelo uvesti preiskavo samo v primeru, če so storilci in žrtve španski državljani oziroma v Španiji živeči tujci. V razpravi pred glasovanjem je leva opozicija vladi očitala, da je pokleknila pred pritiskom mogočnih držav.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Danes ob 17. uri bo v domu Smedika na Dunajski cesti 162 v Ljubljani potekala predstavitev knjige Napake pri zdravstveni obravnavi pacijentov. Knjigo bo predstavil njen avtor Andrej Robida, izredni profesor pediatrije in javnega zdravja, ki smo ga poklicali tudi za kratko izjavo.
To je v Sloveniji ogromen problem, ki ga v bistvu ignoriramo. Gre za, gre za tabu temo. Ne? O tem se ne radi pogovarjamo, o tem hočemo narediti nič takega, kar je dokazano v znanosti o varnosti pacientov, ampak obravnavamo stvari, ko pride do napake, tako kot za časa Hamurabijevega zakonika, to je bilo po bronasti dobi. Problem je v Sloveniji velik. Če ekstrapoliramo podatke iz tujih raziskav, je ocena v Sloveniji, da samo v naših akutnih bolnišnicah umre na leto zaradi napak 700 bolnikov in enih 35 000 utrpi škodo. To je številka, ki je grozljiva, za katero so slišali vsi ministri od leta 2001 naprej, odkar sem jaz v Sloveniji, in bila je objavljena celo v medijih. Na to ni reagiral nihče. Kar je najhujše v naši državi je to, da se človeška napaka, ki je po definiciji nenamerna, zapravo, če naredim napako, jo ne naredim za nalašč, kriminalizira. To se pravi, če jaz, na primer, spregledam na neki rentgenski sliki, če sem rentgenolog, neko patologijo, neko bolezen, me obtožijo kot zločinca.
Več o tematiki pa v Offsajdu na sporedu danes ob 17. uri.
Še preden pa se izteče off, v širšo, bivšo domovino, Bosno in Hercegovino, prejšnji teden v Tuzli so se začeli protesti, ti so kmalo prerasli v nekaj, kar bi nekateri poimenovali kar ljudska vstaja. Več o temu, Počivalšek, se slišiva.
Zdravo, lepo zdrav.
Lepo zdrav, Luka, nam poveš, kakšna je situacija danes v Bosni in Hercegovini, kje ste, kaj vas obdaja?
Evo, še enkrat lepo pozdravljeni. Trenutno se z ekipo Radija Študent se nahajamo pred uničeno in pogorelo stavbo vlade Tuzelskega kantona. O sami situaciji v Bosni nekako najbolj pričajo grafiti na pročelju, se pravi omenjene stavbe, kot so na primer ostavke Svi, smrt nacionalizmu, stop nacionalnoj podjeli bih građana, jedinstvena bih. To nekako orisuje pravzaprav, kar smo se uspeli včeraj pa danes pogovoriti z protestniki, delavci, študenti in tako naprej. Zahteve so povsem jasne. Odstop vlade, revizija divje privatizacije, zagon pravosodja, vzpostavitev tehnične vlade do 1. marca in seveda z predpogojem, da to formulirajo oziroma sestavljajo nestrankarski ljudje. Zdaj pa ne moramo mimo recimo vloge tako policije kot medijev v Bosni in Hercegovini. Naprimer, pojavlja se ogromno dezinformacij, kot so naprimer v Republiki Srbski. Preko medijev ljudi strašijo, da se v federaciji ljudje oborožujejo. Seveda vse z namenom, da se nekako to vstajo diskvalificira. Potem so včeraj prav tako poročali, da je načrtovani prvi plenum, ki se danes odvija oziroma se bo odvil v Sarajevu ob 17:30, prepovedan, a temu ni tako. Seveda plenum se bo odvil. Vsaj tako po besedah aktivistov tukaj v Tuzli. In pa še ena dezinformacija, ki pa res bolj spominja na neke druge čase ali pa morda celo orisuje stvarnost bosanske politike. In sicer včeraj, ko smo prispeli v Tuzlo, so nas seveda v šali spraševali, če smo na meji videli tanke. Namreč po federaciji je zaokrožila še ena pravi tovrstna nebuloza, namreč da so na meji tanki. Zdaj pa o sami policiji. Naj omenim, da primer iz preteklega tedna, se pravi v četrtek, torej na drugi dan teh protestov oziroma ustaje, so policisti zaustavili 4 avtobuse, na katerih so prebivalci iz okoliških vasi Tuzle poskušali seveda nekako prisostvovati pri tem protestu, a so jih zaustavili, ampak so potem šli od tam kar peš, in sicer 5-6 kilometrov. Zdaj, še ena stvar je pri tem potrebno poudariti, in sicer Valentin Insko, visoki predstavnik mednarodne skupnosti in Evropske unije v Bosni in Hercegovini, ki ima še vedno najvišje politične pristojnosti v BH, oziroma tako imenovani politični bok v tej državi, namreč njegovo izjavo, torej, da obsojajo uničevanje državne imovine, ampak da je potrebno odpraviti vzroke za to uničevanje, ter da v Evropski uniji spremljajo dogajanje v Bosni in da so pripravljeni, če se situacija še ne zaostri, poslati celo enote, kot tukaj vsi pravijo, je to loša poroka oziroma gre za zastraševanje, povsem očitno in direkten napad na suverenost, ki je v Bosni že tako vprašljiva. Janković?
Dobro, najlepša hvala, Luka, za ta vpogled v dogajanje. Skratka, jasno pa je, da je ljudem dosti delitev.
Kako še enkrat?
Da je dosti ljudem delitev na področju etnične pripadnosti, ne?
Ne, pravzaprav, ja, mislim, ne gre za nobeno delitev etnične pripadnosti. Jaz mislim, da to, kar sem omenil na začetku, ne, vsaj v Tuzli je tako, in tudi širom federacije. Nekoliko drugačna slika je seveda v Republiki Srpski. Ampak tukaj v Tuzli že tako tradicionalno levemu mestu, oziroma je multietnično, ampak sporočilo vseh je povsem jasno. Pač gre za enoten revolt ljudi, ne glede na nacionalno pripadnost. Pač problem je seveda v tej bajni porabi sredstev in sicer gre kar 70% teh sredstev iz proračuna gre za, v bistvu za administracijo. Ne? Namreč imamo 13 ustav, 13 skupšin, 13 vlad, 260 ministrov, skratka številke govorijo same zase. Zdaj pa bi mogoče še predal besedo enemu od udeležencev včerajšnjega plenuma in sicer Vedat Pašić.
Dobar dan i pozdravljam sve vas u studiju i slušalce Radio Studenta. Ja se zovem Vedat Pašić i docent sam na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Na proteste inicijalne, nisam bio direktni sudionik, ali sam se veoma brzo uključio, pogotovo kada je došlo u pitanje sigurnost mojih studenata, kolega i prijatelja, koji su u svakom slučaju doista nevjerovatnom prekomjernom upotrebom sile od strane organa vlasti bili ugroženi na svaki mogući način i autonomija univerziteta je apsolutno bila narušena i to je jedan od fundamentalnih razloga mojega priključivanja ovome, da kažem, pokretu. No, najvažnija sada stvar da je poslije ovih svih nemilih događaja od prošle sedmice, od tih nekoliko dana kada je se gorilo i rušilo se, da se iz toga sada polako izrađa i nadamo se jedna veoma konstruktivna stvar, a to je plenum građanki i građana Tuzlanskog kantona, koji sam ja također član, ali nikakav glasnogovornik i sve ovo što sada govorim, naravno, su samo moji lični stanovi, a jedino ovaj stvari koje je plenum kao takav izglasa, postaje sve više i više masovan, su validni stavove plenuma sa kojima zahtjevima idemo prema vlastima našeg kantona, a naravno i države.
E, možeš reći malo više u ovom vašem plenumu, kako...
Svakako. Naš plenum građana i građanki građana Tuzlanskog kantona je apsolutno otvoren za učešće svim zainteresiranim. Prvih dana smo imali nekoliko desetina učesnika, trećeg dana je bilo stotinu i nešto, četvrtog dana 200 i nešto, sinoć kada smo imali u Narodnom pozorištu, naš sastanak je bilo preko 600 učesnika, očekujemo večeras da će biti još više i tražimo sada i neki veći prostor u kojem ćemo sve to moći da organiziramo. To radi na principu bukvalno, dakle, direktne demokracije. Imamo samo moderatore, nema hijerarhije, moderatore same kao takve bira sam plenum, samo tu sjednicu i oni su samo oni koji upravljaju diskusijom po dnevnom redu koji je usvojen dan prije. Održava se svakoga dana tako da niko neće dugo čekati da se raspravlja onome što je njemu interesantno da se raspravlja. Krucijalno je da sve, dakle, se odluke donose konsenzusom u nikakvim kružocima, nikakvim patronacima političkih partija ili interesnih skupina ili bilo čega drugoga. Dakle, krucijalno je da su konačno građani i građanke uzeli da kažemo snagu odlučivanju svoje ruke i to je ono od čega se vladajuće oligarhije ubjedljivo najviše boje. Da građani građanke konačno svoj život i svoju budućnost i sebe i svoje djece kontrolišu, a ne on.
Svaka čast, hvala vam za vaše vrijeme i za vaš
hvala najljepša, sve najbolje.
Sve najbolje.
Janković?
Počivavšak.
Halo, a smo še na liniji, smo
u še na liniji, u vetru smo, hvala ti za javljanje, bi še kaj povedal za na konec.
Le, samo ena stvar, no, oziroma dve stvari, ki sem jih pozabil, no, namreč ta element, oziroma faktor navijačev, ne, ki so seveda prisotni na teh protestih. Namreč, ne bi odigrali, no, vsaj tako so tudi vsi povedali, mi drugim tudi Veda Klašič, sogovornik, s katerim ste se ravno kar pogovarjali. Namreč, navijačeni bi prve dni celo čuvali delovce in pa demonstrante pred tako imenovanimi plačanimi provokatorji in pa policijo. Druga stvar, ki sem jo pa še mislil omeniti, da kljub optimizmu, seveda pa Tuzlani ostajajo realisti in pravijo, da je za ponos prezgodaj, ker pravzaprav nihče ne ve, kam v bistvu ta situacija pelje. Tako da, to je pa to, evo.
Dobro, naslišanje jutri v OFF programu, srečno.
Ok, lep pozdrav.
OFF sta pripravila Jatun in Urh, sledijo kulturne novice.